Bijušais ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Antonijs Lucato Gardners Briselē ir labi pazīstams. Pēc trīs vēstnieka amatā pavadītajiem gadiem viņš ir palicis Eiropā un turpina ik pa laikam izteikties par Eiropas Savienības un ASV attiecībām. Tieši šim tematam ir veltīta arī viņa grāmata Zvaigznes ar svītrām – neatsverama sadarbība starp Eiropas Savienību un ASV. Būdams viens no Amerikas Demokrātiskās partijas atbalstītājiem, Gardners ir nesaudzīgs savā kritikā pret pašreizējo Baltānama saimnieku republikāni Donaldu Trumpu.
This president has an extraordinary view of the EU, which is grounded, I'm afraid, in sheer ignorance.
Šim prezidentam ir ārkārtīgi neparasts skatījums uz Eiropas Savienību, kas pēc manām domām varētu gluži vienkārši balstīties zināšanu trūkumā. Tas parādās arī dažādos izteikumos, kas nāk no viņa administrācijas augstākajām amatpersonām. Piemēram, viņa izteikums, ka Eiropas Savienība ir sliktāka par Ķīnu, bet tikai mazāk, ir vienkārši pārsteidzošs izteikums. Arī viņa izteikums, ka Vācija ir radījusi Eiropas Savienību, lai apsteigtu mūsu tirdzniecībā, ir tikpat pārsteidzošs.
Bijušais diplomāts neslēp, ka Vašingtonā zināms izpratnes un intereses trūkums par Eiropas Savienību ir bijis arī iepriekš. Tostarp strādājot ar divu bijušo demokrātu prezidentu, Barack Obamas un Billa Clintona padomniekiem, viņam nevienmēr ir bijis vienkārši izskaidrot, kā darbojas Eiropas Savienība. Bet par spīti visam, gan republikāņi, gan demokrāti aizvadītos 70 gadu laikā ir ieturējuši diezgan līdzīgu politiku pret Eiropas Savienību. To mainīja tikai esošais prezidents. Turklāt pēc Gardnera domām bez jebkāda nopietna mērķa.
Ja man vajadzētu nosaukt vienu jomu, kur viņa vairākkārtējiem uzbrukumiem un mēģinājumiem vājināt Eiropas Savienību nav pilnīgi nekāda stratēģiska mērķa, tā būtu nespēja saprast, ka vismaz tirdzniecības jomā Eiropas Savienība pilnīgi noteikti ir lielvara, kas var būt labs partners Pasaules tirdzniecības organizācijas reformās un attiecībās ar Ķīnu.
Pēc bijušā ASV vēstnieka domām, Trumps vēlas būvēt atsevišķas attiecības ar katru no lielākajām Eiropas valstīm. Bet viņš nebūtu neesot vienīgais Vašingtonā, kurš acīm redzot neapzinās, ka, piemēram, tirdzniecības līgumus var slēgt tikai ar visu Eiropas Savienību kopumā.
Apparently Trump when meeting with Merkel in the Oval Office asked her.
Runā, ka Trumps tikšanās laikā ovālajā kabinetā ar Merkeli 10 reizes viņai ir prasījis, vai viņš varētu noslēgt ar Vāciju tirdzniecības vienošanos. Bet viņa teica, ka līgums ir jāslēdz ar visu Eiropas Savienību. Un tad beidzot 11. Reizē viņš teica: "Labi, es noslēgšu vienošanos ar Eiropas Savienību." Es domāju, ka viņam ir ļoti maz izpratnes par to, ka vairākos jautājumos ASV ir jārunā ar visu Eiropas Savienību. Sankcijas pret Krieviju ir tam labs piemērs.
Daudzi analītiķi ir teikuši, ka vairums Eiropas valstu līderu jau ir atmetuši ar roku mēģinājumiem atrast kopsaucēju ar pašreizējo ASV prezidentu un klusībā gaida novembrī paredzētās vēlēšanas. No otras puses, pastāv uzskats, ka Trumpa pārvēlēšana uz otru termiņu varētu saliedēt Eiropu. Tomēr Gardners šai versijai netic.
Ja Trumps tiek pārvēlēts uz otro termiņu, tad, manuprāt, būs tikai sliktāk. Iespējams, ka tiks ieviestas muitas nodevas Eiropā ražotajām automašīnām. Ja attiecības ar Ķīnu viņu nokaitinās, viņš var atkal pievērst uzmanību tirdzniecības deficītam ar Eiropu.
Par spīti pēdējos gados piedzīvotajiem satricinājumiem, Gardners tik un tā raksturo attiecības starp Eiropu un ASV kā ļoti būtiskas, kas tā vai citādi turpināsies pie jebkāda vēlēšanu iznākuma. Ārts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.